20.30 в Україні в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Виклик міліції. Низка зухвалих замахів на життя львівських бізнесменів має бути розкрита до нового року, заявив у Львові сьогодні міністр Луценко. У разі невиконання – кадрові заміни.
Всі вони свідчать про величезні фінансові потуги, які мають ймовірні замовники цього розстрілу.
Історія за партами. Дніпропетровським чиновникам викладають історію Голодомору 32-33 років минулого століття.
Для того, щоб попасти мені в архів новітньої історії, мені прийшлося 3 дні чекати, поки перевіряли мою особистість. Куди допуск лише обраним з російських істориків.
Права у кіно. У Харкові, де потужний рух правозахисників, розпочався фестиваль документального кіно, присвяченого правам людини.
Ми не беремо програму фільму ілюстративні, дидактичні, от такі, знаєте, заказне кіно.
Правоохоронцям злочинці кинули професійний виклик, заявив сьогодні у Львові міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він зобов'язав львівську міліцію до нового року розкрити один із 2 замахів на життя львівських підприємців, які скоєні останнім часом. В іншому разі керівний склад міліції замінять. 3 тижні тому вибухівку підклали під автомобіль власника гуртового ринку Романа Федишина. Внаслідок вибуху загинула невинна школярка. Учора розстріляли гендиректора склодзеркального заводу Богдана Дацька. На брифінгу міністра Юрія Луценка у Львові побувала Галина Терещук.
Приїзд міністра Луценка до Львова був несподіваний. В обласному управлінні міліції він провів годинну нараду, дав брифінг і відлетів у Київ на засідання парламентського комітету. Керівництво львівської міліції від будь-яких коментарів у справі вбивства Богдана Дацька утримується. Водночас міністр Луценко повідомив, що уже сьогодні міліція за згодою прокуратури оголосить у розшук людину, яка підозрюється у виготовленні і підкладенні вибухівки в машину власника ринку Шовар Романа Федишина. Наслідок вибуху 3 тижні тому випадково загинула школярка. Натомість щодо вчорашнього вбивства гендиректора склодзеркального заводу Богдана Дацька, міліція опрацьовує 6 версій, 3-4 з них дуже близькі до істини. Це замовне вбивство, виконане професіоналом, зазначив Юрій Луценко.
Всі вони свідчать про величезні фінансові потуги, які мають ймовірні замовники цього розстрілу.
Кілька політичних партій у Львові звернулися до міністра звільнити з посади начальника ОМВС області Віталія Максимова, оскільки за останній рік не розслідується жодне з 4 замовних вбивств на Львівщині. Втім, міністр Луценко заявив, що він не поведеться ні на які політичні заяви та звернення.
Бо міліція не організовує вбивства і не може їх регулювати більше чи менше.
Президія Львівської обласної ради питання криміногенної ситуації розглядатиме на позачерговій сесії, а в найближчу п'ятницю у Львові відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Громадськість звинувачує прокуратури Вінницької і Донецької областей у корупції та бездіяльності. Батьки вбитих дітей, таку назву має громадська організація, закликає президента і генерального прокурора звернути нарешті увагу на нерозкриті злочини. Докладніше, Олексій Крапивко.
15-річну Люду Білан убили 19 листопада 2004 року у Вінниці. Справу не розкрили або і не намагалися це зробити. У чому впевнена єдина близька людина дівчинки – бабуся. Зараз вона намагається притягнути до відповідальності правоохоронців, які, за її словами, завадили розслідуванню справи. Подібних випадків за останні роки в Україні сталося більше сотні. Деякі з батьків вбитих дітей зібралися сьогодні у Києві. Обласні прокуратури, зокрема Вінницької, Донецької та Харківської областей, а відтак і керівництво держави, винне у затягуванні та нерозкритті кримінальних справ про вбивства дітей, каже голова Харківської організації «Батьки вбитих дітей» Олексій Кашуба.
Давайте сьогодні ми підемо всією Україною.
По-перше, це змінить статус. Не місцева організація, а всеукраїнська. І президент повинен буде звернути на це увагу. Давайте спробуємо підготувати звернення до Конституційного суду про неконституційність дій і генерального прокурора, який карно-процесуального кодексу не дотримується, і президента нашого. Що вони не дотримуються Конституції. І як ми можемо дотримуватися Конституції, якщо це не робить перша персона держави?
Якщо не соблюдається першим лицем государства.
Загалом в різних областях України не розкрито понад півсотні вбивств дітей. І ще більше справ закрили. У кожному випадку причини різні. Брак доказів, відсутність свідків. Найпоширеніше – то не вбивство, а нещасний випадок. Злочинці, зрозуміло, не покарані, кажуть члени громадської організації зі страшною назвою «Батьки вбитих дітей». Причина, на їхню думку, така. Більшість цих справ пов'язані з посадовцями або керівниками великих організацій. Голова організації «Батьки вбитих дітей» закликає громадськість об'єднатися і звернутися до Конституційного суду із обвинуваченням на адресу президента і генерального прокурора у неконституційних діях. Тим часом у прокуратурі Вінницької області Радіо Свобода сьогодні розказали, що стан справ із розкриттям вбивств, особливо дітей, в області останнім часом покращився. Коли ж я запитав Василя Каменяра, представника Вінницької прокуратури, щодо конкретних випадків, про які сьогодні у Києві говорили представники організації «Батьки вбитих дітей», то він заявив наступне. Кілька з цих справ розкрили за останній місяць, і до кінця року ці справи передадуть до суду, каже Василь Каменяр.
На сьогоднішній день у нас по Вінницькій області розкрито 4 кримінальних справи про умисні вбивства минулих років. Тобто не можна сказати, що прокуратура займається бездіяльністю.
Усі вбивства розслідуються дуже ретельно, і відповідальні за нерозкриття люди караються, не дивлячись на їхні посади, додав Василь Каменяр. Проте громадські організації все одно вважають дії прокуратур недостатніми і вимагають розслідування їхніх справ на найвищому державному рівні. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
А запорізька міліція затримала 5 пейнтболістів за підозрою в обстрілі поїзда дитячої залізниці, повідомляють місцеві правоохоронці. Подробиці від Дмитрія Клименка із Запоріжжя.
Запорізькі правоохоронці встановили та затримали зловмисників, які у неділю посеред білого дня у камуфляжній формі у масках напали і вистріляли по дитячому потягу біля 100 спецнабоїв з рушниць для пейнтболу. Під час обстрілу у вагонах почалася паніка. Від пострілів побилося скло. 14-річний хлопчик травмований. Дитина дістала поранення м'яких тканин лівого вуха. Затриманими зловмисниками виявилися 6 жителів Запоріжжя області віком від 25 до 35 років. Наразі відомо, що затриманих відпустили під підписку про невиїзд. Принаймні так заявили представники обласного управління Міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області та Радіо Свобода. Проти зловмисників порушено кримінальну справу за статтею хуліганства. У разі, якщо суд визнає підозрюваних винними, їм загрожує покарання до 4 років позбавлення волі. Співробітниками міліції також встановлена фірма, що надала відповідне обладнання. Міліціонери заявили про намір позбавити власників цієї фірми ліцензії на надання послуг з пейнтболу та також притягнути їх до кримінальної відповідальності. Дмитрій Клименко для Радіо Свобода, Запоріжжя.
Мера Запоріжжя Євгена Карташова позбавили регіональського партквитка без порушень. Євген Карташов був членом партії регіонів від серпня минулого року. Його прийняли до лав регіоналів за рішенням політради партії, минаючи Запорізьку міську та обласну організації. Однак, виключивши Карташова з партії, Запорізька міська організація партії регіонів діяла у рамках статуту, заявляє в інтерв'ю Радіо Свобода один з лідерів регіоналів Євген Кушнарьов.
З точки зору статутних норм, право прийому до партії мають первинні осередки, але має на це право і політрада, цим правом скористувалася. А оскільки Карташов не є членом керівних органів нашої партії, то право виключення мають первинні осередки, тому я думаю, що тут жодних порушень статуту не було. Згідно з статутом, він має право апелювати до контрольно-ревізійної комісії партії, вона буде розглядати це питання і визначати, чи він виключений з лав партії згідно з нашим статутом чи ні. Тут заявами нічого не вирішиш.
У понеділок Рада Запорізької міської організації партії регіонів виключила Євгена Карташова зі своїх лав. Таку рекомендацію їй дала комісія, яка дослідила діяльність Карташова і визнала його дії антипартійними і такими, що дискредитують ім'я партії. Сам Євген Карташов відкидає висунуті проти нього звинувачення. Яке невиконання програми партії? Скажіть, у чому, власне, полягає ця програма? Таку реакцію Євгена Карташова опублікувала сьогодні одна з газет. Природу цього конфлікту Євген Карташов пояснює особистими стосунками з керівником обласної організації партії регіонів, депутатом міськради Борисом Петровим. Мовляв, він вимагає, аби Карташов замінив свого нинішнього заступника на Андрія Іванова, який є племінником депутата.
Жнива скорботи.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Радіо Свобода про Голодомор.
Матеріали з цієї рубрики ви можете послухати і прочитати у мережі інтернет на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.ua. Дніпропетровських чиновників посадили за парти, аби вони вивчили тему Голодомору 32-33 років минулого століття. Для цього їх зібрали в облдержадміністрації на спеціальний семінар і покликали університетського історика. Побувала там і наша кореспондентка Юля Расибарська.
Урок тривав недовго, трохи більше півгодини, але слухачі були старанними, ретельно записували сказане до зошитів. Викладач, доцент кафедри історії України Дніпропетровського університету Олександр Нікелєв у свою чергу намагався розворушити аудиторію. Розповідав про радянську політику щодо селянства і про Голодомор, не як про щось далеке і абстрактне, а як про трагедію, яка так чи інакше зачепила кожну українську родину і вплинула на свідомість кількох поколінь. Тільки прямі демографічні втрати українського народу від Голодомору, каже Олександр Нікелєв, обраховуються мільйонами. Історики називають різні цифри – від 7 до 15 мільйонів жертв. Однак документально підтвердили наразі тільки загибель 7 мільйонів. Матеріали, які могли б засвідчити більшу кількість померлих, за сімома печатками в російських архівах. Олександр Нікелєв.
Для того, щоб попасти мені в архів новітньої історії, це колишній архів КПРС, мені прийшлося 3 дні чекати, поки перевіряли мою особистість. Туди допуск лише обраним з російських істориків.
Орина Сокульська, заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації, зі слів університетського викладача, нічого не конспектувала. Про Голодомор 33-го і про радянські репресії вона знає не з архівних документів. Орина Сокульська – вдова політичного в'язня, поета-дисидента Івана Сокульського. А Голодомор торкнувся безпосередньо її родини.
Якраз про ті трагічні події розказано у книзі «Листи на світанку» Івана Григоровича Сокульського.
За даними істориків, Голодомор 30-х років торкнувся приблизно кожної третьої дніпропетровської родини, а сама область зазнала чи не найбільших втрат – понад мільйон людей. Голодом винищили цілі села, позначені так званими чорними дошками. Тепер їх немає ані на картах, ані у пам'яті людей. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чи стояли б до неба хмарочоси Чикаго, чи мав би успіх новий курс Рузвельта, чи відрізнялося б вигідно від нью-йоркського метро у Вашингтоні, чи літали б на місяць кораблі Аполло, якби не троє українців. Брати Тимошенки. Розповідь про них ви почуєте у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір у середу о 21:45 і у неділю у той самий час.
А в ефірі, нагадую, передача «Панорама свободи». Закриття фестивалю «Дні документального кіно про права людини», які організатори планували провести у Харкові, не відбудеться, бо отримали замовлення з різних регіонів України про продовження фестивалю. Розповідає Вікторія Маринич з Харкова.
72 документальні фільми з 22 країн світу. Сюжети, що підказує життя. Документальне кіно, яке сьогодні на підйомі в усьому світі. Замовні фільми не можуть стати його учасниками. Журі фестивалю – самі правозахисники. Критерії оцінювання – наскільки вдало розкрита тема прав людини. Назву фестивалю «Український контекст» його директор Геннадій Кофман пояснює так.
Ми підбираємо тільки ту програму, що так
ми добираємо тільки ті фільми до програми, що так чи інакше дивляться крізь призму нашої тематики на життя. Головна риса фільмів – їхні творчі переваги.
Євген Захаров, голова Української гельсінської спілки, що є співзасновником фестивалю, впевнений, що найкраще про права людини говорять не сухі факти статистики та звітів, а саме мистецькі акції, конкурс плакатів, музики і, звичайно, кіно.
Кіно документальне надає дуже багато можливостей. Саме тому була ідея зробити отакий фестиваль. Як бачите, те, що він росте і міцніше, це тільки підтверджує те, що цей вибір був вірним.
Організатори фестивалю протягом 10 днів покажуть у Харкові 11 найкращих фільмів, що здобули призи за різними номінаціями. У районах області та у навчальних закладах Харкова відбудуться презентації та показ фільмів-призерів фестивалю. Вирішили посприяти цьому і чиновники облдержадміністрації, говорить Ніна Лапчинська, заступник начальника обласного управління культури.
Чим більше ми охопимо населення Харківщини, тим краще буде і для популяризації цього фестивалю, і для інформації. Формування населення про розвиток українського і зарубіжного виробництва документальних фільмів.
У Харкові фестиваль «Український контекст», що розпочався у Києві, мав би завершитися. Проте на прохання інших регіонів України, наприклад, Львів та Донецьк, він триватиме до наступного року. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Вітаємо вас. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Доброго вечора вам, шановні слухачі.
А чи мала б сучасна цивілізація той вигляд, який вона сьогодні має, якби не внесок українських достойників?
Очевидно, що ні, хоча далеко не завжди світ сприймає цих достойників саме як українських. Та що там світ? В самій Україні багато хто з них досі залишається постаттю, сказати б, напівзабутою. Якщо в давній Греції сім міст за легендою сперечалися за те, щоб вважатися батьківщиною Гомера, Україна на диво просто віддає свої таланти іншим культурам, іншим народам, а сама зберігає досі численні пам'ятники тим, хто не має жодного стосунку до української землі, хіба тільки як її завойовник, або тим, хто просто зневажав цю землю. А тим часом ті українці, які творили найвищі прояви сучасної цивілізації і ніколи не поривали з батьківщиною, часто залишаються маловідомі в себе на рідній землі і ще менш поціновані.
Прізвище Тимошенко українським громадянам дуже добре відоме. Нині воно асоціюється з відомою політичною діячкою, а люди старшого віку можуть згадати знаменитого свого часу радянського маршала. Проте, як видається, інші Тимошенки зробили значно вагоміший внесок в українську історію та побудову світової цивілізації. Про братів Тимошенків розповідає київський дослідник Дмитро Малаков.
Я без перебільшення скажу, славетний український рід братів Тимошенків зробили вагомий внесок не тільки в Київ, не тільки в Україну, а в світову культуру, в світову науку, в світове мистецтво. Отже, народилися вони в родині землеміра Прокопа Тимошенка. Двоє народилися в селі Шпотівка, один в Базилівка на Чернігівщині. І от саме те, що батько був землемір, тобто людина, яка стояла безпосередньо близько до проблем землі, до проблем українського села. Все це, можливо, і сприяло тому, що вони всатували саме український дух, саме українськість в найкращому розумінні цього поняття і пронесли це гідно через усе життя. Старший із братів Степан Прокопович народився 1878 року. Це був визначний вчений в галузі пружності, будівельної механіки, опору матеріалів. Тобто того, що було, як кажуть, надзвичайно на часі в добу розбудови економіки, в добу розбудови інженерії і світової економіки так само. Він закінчив інститут шляхів сполучень, викладав спочатку там. З 906 по 911 і з 917 по 20 був професором Київського політехнічного інституту. Як свідомий українець, він був одним із засновників, співзасновником Української академії наук. Але перебіг подій Української революції, на жаль, змусив його залишити рідну землю. Він 20-го року виїхав до Югославії, 22-го року до Сполучених Штатів, був науковим консультантом компанії Westinghouse, всесвітньо відомої, професором Мічиганського, Стенфордського університетів. І світової слави здобув як теоретик, практик, педагог, автор підручників з опору матеріалів, які видавалися у всіх країнах світу, навіть в Радянському Союзі, в той час, коли він вважався, ну, знаєте, таке було поняття «білий емігрант». Але ж наука, його знання, досвід, все це сприяло тому, що його підручники йшли по всьому світі, в тому числі в Радянському Союзі. Він був членом багатьох академій наук світу і людиною, яка стояла понад політикою, скажімо, в тому сенсі, в якому була спрямована його діяльність як інженера, як вченого. Він був в Києві, десь в 60-ті роки побував на Батьківщині, зустрічався з киянами. В Києві залишилася про нього згадка в меморіальних, так би мовити, речах. Це меморіальна дошка, яка стоїть на будинку по Гоголівській, 23, це відомий киянам будинок з котами. Там він мешкав, там є меморіальна дошка з його портретом. Крім того, встановлено пам'ятник на території Київського політехнічного інституту. І це ім'я шановане, знане, відоме і, так би мовити, є гордістю нашої нації. Степан Прокопович прожив довге життя, помер в Сполучених Штатах в 94-річному віці.
До цього можна додати, що у Сполучених Штатах Американським товариством інженерів-механіків 1957 року була заснована медаль імені Степана Тимошенка. Першою такою медаллю був нагороджений сам Тимошенко із формулюванням «За безцінний внесок і особистий приклад як лідер нової ери у прикладній механіці». Тимошенка, котрий виховав у США цілу плеяду учнів, називають там батьком сучасної американської механіки. Важко назвати галузь будівельної механіки, де б він не залишив внеску. Його дослідження дозволили щонайменше на чверть скоротити витрати металу у будівництві. Отож, чи буде перебільшенням твердження, що Степан Тимошенко є одним із батьків сучасної урбаністичної цивілізації?
Його молодший брат Сергій народився 1881 року. Архітектор, закінчив інститут цивільних інженерів. У Києві будував дуже гарну споруду. Це в стилі українського бароко будинок Юркевича на Паньківській 8. В українському стилі на той час це був своєрідний такий виклик царському самодержавству, виклик політики русифікації. І саме український стиль, започаткований Василем Григоровичем Кричевським на будинку Полтавського земства, знайшов багато прихильників. Одним серед них був Сергій Прокопович Тимошенко. За доби Української революції він став активним учасником подій. Був міністром шляхів в українському уряді Мазепи, учасником другого зимового походу. А далі доля, знов-таки, еміграція: Львів, Прага, Волинь до 39-го року. Потім Сполучені Штати. І там він теж працював за фахом, і там розвинувся талант його сина Олександра, який народився 909 року в Києві. Закінчив Празьку політехніку, а в Сполучених Штатах він був головним архітектором Вашингтонського метрополітену. Це 86 станцій, і він був головним архітектором цих споруд. Олександр Сергійович Тимошенко.
Продовжимо розповідь Дмитра Малакова. Отже, Сергій Тимошенко змолоду сполучав архітектуру з активною політичною діяльністю. 1903 року він став членом підпільної революційної української партії. Одночасно працював в українських мистецьких і громадських об'єднаннях. А паралельно він проєктував і будував житлові будинки, фабрики, лікарні, санаторії, церкви, народні доми і залізниці. Так саме він спроєктував і очолив будівництво ліній залізниці Львів-Роданово, Федорів-Каскадовськ, Яма-Бахмут-Микитівка, Гришине-Рівне та різноманітну інфраструктуру до них. У квітні 17-го року Сергій Тимошенко став членом Центральної ради. Під час очолюваного директорію повстання проти гетьмана Скоропадського за наказом номер 3 головного отамана військ УНР Симона Петлюри від 17 листопада 18-го року Сергій Тимошенко був призначений губернським комісаром Харківщини. І вже потім він став міністром УНР. Далі еміграція, де він також займається архітектурною та викладацькою діяльністю. З 1930 року Сергій Тимошенко повертається на Україну, на Волинь, яка тоді була під Польщею, і будує там десятки споруд, чимало з яких стоять і зараз. Його вважали одним з батьків українського модерну. А загалом ним спроєктовано і збудовано від Грузії до Аргентини понад 400 різноманітних споруд та архітектурних комплексів. І знову перед мікрофоном Дмитро Малаков.
Нарешті третій, наймолодший брат Володимир Прокопович, який народився 1885 року на Чернігівщині і був визначним українським економістом в галузі сільського господарства. Він закінчив Санкт-Петербурзьку політехніку, працював там довгий час, а з 17-го року був консультантом урядів УНР. Саме з питань сільськогосподарської економіки і сільськогосподарського виробництва. Так само, як і старші брати, 1922-го опинився на еміграції Відень, Прага, з 26-го року Сполучені Штати, професор Мічиганського університету, з 36-го по 50-й професор Стенфордського університету, автор наукових праць економіки сільського господарства. До речі, із економіки СРСР з урахуванням української проблематики в Радянському Союзі. Тобто, ось так можна сказати, ці троє братів пронесли гідно своє українське коріння, своє українське походження на далеких континентах, переважно в Сполучених Штатах Америки. Ті люди, які вчилися до 17-го року, ті люди, які виховалися на кращих традиціях старої інтелігенції, яка була обізнана в багатьох галузях не тільки свого фаху, а й широкого діапазону культури, мистецтва, музики, архітектури. Це були люди еліта. Сьогодні у нас поняття еліта якось змінилося і перейшло зовсім на інших людей, які не мають ніякого відношення до цього поняття.
Тут варто додати, що Володимир Тимошенко був радником сільського господарства команди президента Рузвельта у часи нового курсу, а також активним членом наукового товариства імені Шевченка та Української вільної академії наук. Власне, і інші брати Тимошенки на еміграції брали участь в українському науково-освітньому житті.
Українська історія звитяжна і трагічна. Якою вона була насправді? Якими були люди, котрі творили цю історію? Які уроки може дати минуле для дня сьогоднішнього? Про це все у радіожурналі «Країна інкогніта» щосереди о 21:45 та щонеділі у той же час.
В наших передачах ми вже не раз торкалися цілих українських родин, династій, які зробили визначний внесок в науку, культуру, мистецтво. Згадаємо, бодай, імена Антоновичів, Аркасів, Семиренків, Кістяківських. Але в усіх цих випадках фатальним є рік поразки визвольних змагань, коли значна частина з названих представників названих родин змусена була податися на еміграцію, або ж ті, хто лишився тут, стали наприкінці 30-х під чекістські кулі. Доля пощадила родину Тимошенків. Вони всі вижили, вони реалізувалися, причому реалізувалися кожен повною мірою у своїй сфері професійної діяльності. Трохи відомим в Україні був лише найзнаменитіший, найстарший з трьох братів Степан Прокопович, адже він завжди лишався членом Академії наук УРСР, а в 28-му році його було обрано ще й закордонним членом Академії наук Союзу РСР. Наукові заслуги його справді були незаперечні. Скажімо, саме він перший розв'язав задачу про напруження в металі навколо отворів, що дозволило не лише зробити революцію в будівельних конструкціях, а й потім розрахувати багато важливих задач, скажімо, з царини вже ракетної техніки. Проте саме Степан Прокопович з усіх був найменш політично виразний. Він справді намагався уникати гострих політичних заяв, а коли відвідав таки Україну на початку 1960-х, був підкреслено лояльний, робив заяви лише такі, які не могли роздратувати тодішнє політичне керівництво. Через те він і єдиний з трьох лишався постаттю хоч якось приступною для тутешніх українців, і єдиний з трьох братів достоївся згадки в другому виданні Української радянської енциклопедії. Натомість двоє молодших братів справді були водночас і дуже яскравими громадсько-політичними діячами. Особливо середній брат, Сергій. Не згадано було, скажімо, того, що він стає в 30-ті одним з провідних українських політичних діячів на Волині і обирається в цій ролі до польського сейму неодноразово. Та й, власне, Володимир, попри свої численні наукові роботи з світової економіки, сільськогосподарської саме економіки, приділяв найбільше уваги таки тому, що було б пов'язано з його рідною Україною. Сьогодні, очевидно, всі троє братів Тимошенків, не лише старший з них Степан Прокопович, який і так до певної міри наявний на нашій карті, його ім'я носить Інститут механіки Національної академії наук України, а і Сергій, і Володимир,
варті нашого вдячного згадування, варті того, щоб увійти в пантеон чільних постатей української науки. А якщо хтось потрапить у впорядковане, на диво схоже на київське вашингтонське метро, яке вигідно відрізняється від свого нью-йоркського побратима, то нехай згадає, що ці станції проєктував син середнього з Тимошенків Олександр.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Наступної середи ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Українці стають менш толерантними і більш нетерпимими, стверджують соціологи. Чому? Що змушує людей бути упередженими до інших і нехтувати їхніми думками, почуттями та світоглядом? Про це поговоримо у Міжнародний день толерантності 16 листопада в програмі «Нова Україна» о 20:45.